Peñagari Kanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagari Kanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
Batetik ankorrozka, bestetik errena, oia okupatu du hori da txarrena. Ez da pintaka bala, honek dakarrena, kaltzontzilorik gabe, ohean barrena, pixkat gutxi joedan, ezazu urrena. Pixkat gutxi joedan, ezazu urrena.
Ez dakitea bertso aldi honetan bezala ibiligaren gabon hauetan edo, baina hori jakiteko gurean dugu ekin ezapiain arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
Ongi, eta zu? Urte berri hon?
Ongi, ongi, berdin, berdin. Bueno, ba ez dakit ofizio hortan bezala ibiligaren, nik ez dut tartea ondia ondirik hartu bestarako, deskantzatzeko bai, bestarako pixkotere bai, eh?
Bai.
Baina bai, urte berria nekatua hasi dut egiarran, eh?
Nekatua?
Erdi erixko, erdi gaixorik, bai, bai.
Joe, hogeita hiru urterekin ezin da, nekatua hasi duzunik urtea.
Bai, bai, nik haunitzetan erraten, nekatuan agola egiarran. Bai, hotza ere, temperatura nik uste dut nabarmen egin dutela beki, eta ez dakit hori izanen den, bino... Bai, pixko bat hola giro nekatuan, baina ongi.
Ongi. Bueno, ongi egotea ez da, hori importantea da, nekatuta baina ongi.
Hori da.
Zu lanean ibilizarea ez da esan duzu?
Bai, egiaran, bueno, nik niretzako egu berriek bi aste edo bezala dituzte, Nikola banatzen ditut, pixko bat 24ko ez, olentzero gabeko aste hori, eta gero urte zargabeko astia edo, eta egia da bi aste horietako batean lanean aritu naizela eta irratiari dagokionean ba bertze astean libre, ez urte zargabeko astea libre izan nun. Baina bueno, ez naiz agit geldirik egon, gauza bat eta bertze hor Nafarroko bertsioskolen negulekoak ere egin ditugu eta horre ere izan nintzen, eta bueno, gero egun bereziak izaten dire ze gauza unitz egoten dire tartean ere ospakizunak, ez? Ta ordun ba familia autorduak bidela eta bueno, gauza eta bertze. Ba bai, gaur egiarran gaur bueltatu naiz lanera hola ofizialki eta pixkot lur hartze bortitza edo izan da, ez? Hain deskonektatuta egondu naiz pixkat irratitik ta enitzen oroitzen gaur goizean bagenu formakuntza bat eta bueno, pixkatola lur hartu dut nahiko bortit.
Dei, gertatzen da. Nik lana izan dudalako asteburuan, baina bestela ere hala izango zen eta gure kasuan asteazkenean izango da askorentzat egun hori lurrartze egun hori, beraz ea nola joaten den. Aipatu dituzu negulekoak egiten dituzuela, zu bertan begiratu bezala aritu izan zara edo begirale bezala joan zara bakarrik?
Ba, orain begirale bezala, baina izan un tartia, gaztetxoa nintzenean ere begiratu bezala edo joateko, egia da, bueno, motxak izaten direz, datak ere nik uste dut eskatzen dula motxak izatea, ez? Eguberri tartean hor, normalki izaten da hori. Eguberri eguna pasa eta gero urte zargabako tarte hortan, ez? Eta lekua aldatzen da urtero, baina bai bada Nafarroako bertso eskola diferentetako ikasleak biltzeko edo topaleku bat. Nik uste dut kurtsoan zehar bi izaten ditugula nagusiki, bueno, bi edo gehiago ere bai, baina ba negulekuak, ez? Eta gero egiten dugu maiatzaldera ja kurtsu bukaera aldera ba bertso eskolen eguna edo deitzen duguna eta egiten dugu alako bertze egun pasa bat. Eta horrez gain ba gero batzuk eskolartekoan edo bertzelako saiotan, txapelketan eta bueno, elkar ikusten dute ikasleek. Baina egia da ba hau elkarrezagutzeko eta harremanak egiteko eta hola nahiko eraginkorra izaten dela. Nik hori ditzen dut gutxikia ginenean eta hasi ginenin negulekutara joaten ba ezagutu genitula, ba bertze eskoletako, ez, gure adineko gaztetxoriek eta batzuekin ba harreman estua egin genula eta bueno, oraindik ere mantentzen duguna, ez, gerora ere gauza gehiotan elkartu garelako. Baina bai, begirale bezala joan nintzen ni, normalki lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza banatzen dire eta ni ba DBH-ekin egon naiz. Legasan egon gara. egiaran gustora, bai, pixko batola batzuk, bakizu, DBH-ko adinera, bai. Nerabe, eta, bueno, horro hormonak dantzan egoten dire. Ja, gustora egondu gara.
Bai, bai, ni ibili izan naiz DBH-ko gaztetxoekin lanean ostiral arratsaldetan eta badakit zer den hori ere. Zer moduz pasatzen da begiratu izatetik begirale izaterako bide hori?
Ongi, nik uste nire kasuan, eta gainera, bueno, azkenin ez, Nafarroako bertso negulekoen formata, nahiko formatu txikia da, ez dakit gehien ez, zenbat ikasle honen dire, minio nik uste dut aurten ze, 30-40 ikasle inguru edo begiratu inguru ez, orduan, begiraleak ere aurten lau ginen, hau da, ez da izugarrizko zera, eta nahiko informala izaten da dena, ez dakindola erran ez, gara ezagunai denen artean, nahiz eta igual ikasle batzuk ez ditugun ezagutzen, orduan, bueno, nire kasuan nahiko natural edo erranen uke uste dut, bueno, adin mugagatik, ja ez nintzela gehiago joan egulekutara, uste dut, begiratu bezala, eta nik uste dut segidan ez, proposatu zidatela, ba, ea joanen nintzen, begirale laguntzaile bezala edo, bueno, ez, beti badelako norbait ez, azkenean elkarteko langilea joaten dire begirale bezala, eta beti badan norbait ba, ardura duen figura edo hartzen duna, eta nik uste dut, hasieratik joan izan naizela, eta gustora, ni abiz gustora egoten naiz egiaran, bueno, azkenian ere ni bertso eskoletako irakaslea aritzen naiz kurtsoan zehar, orduan nire ikasleak izaten dire daudenetako batzuk. Orduan, bueno, ezakit, nahiko natural edo nahiko ohikoa egiten zela beraiekin egotea, beraz, bai gustora.
Ongi, niri horrelakoak asko gustatzen zaizkit, hori itzen dut behin joan nintzela ni sormen egonaldietara, esango nuke bertan zinelazu ere, azkoitian egin genuen, eta oso ongi pasatu nuen hor, egia esan, eta zuk aipatzen zenuen horretatik harremanak egiten direla, ez dakitzer, hor, gertatu izan zaizu inoiz, nonbaitera joan, eta beti ezagunen bat, aurkitzea eta zure kuadriakoek edo ingurukoek joe mundu guztia ezagutzen duzu.
Bueno, ez dut ez da hainbertzerako denik egiarran, zakit, ez naiz hainbertzetan ere joan egiarran, nire kasuan adioz ni sormen egonaldia bazen eskolartekoako finalera ailegatzegatik ematen zizuten sari bat, ez? Euskal Herriko eskolartekoko finalean kantatzeko aukera genuen ere bai gero ba, hori eguberritako data bietan ez, sormen egonaldira joateko. Ta ni horregatik joan nintzen, lehenbiziko aldiz, beti izan naiz txikitatik ikastolako kanpaldietara eta hola joaten nintzen, beti joaten nintzen, uste dut etzela bat egonen nintzen joan, baina dira da nahiko lan emanen niela ziurraski irakasle, ze arratxetan eta ba nintzen nahiko beldurtia, eta oroitzen dut, bai, etxetik kanpo lo egiteko arazorik ez nun, joaterak orduan, baina momentu ailegatzen zenean, eta hor, arratxa ailegatzen zenean, beti beldurtzen nintzen, edo beti ba nintzen, apiskon negartia, ez? Orduan, bertso da lekutara eta hola, ez nintzen sekula joan, eta hori itzen dut, eskolarteko finalera pasan nintzenean, joan nintzela sormenera, ba, saria zelako, ez? Eta joan nintzen, lehendabiziko aldiz, nik uste dut bakarrik. Antzeuden batzuk, ezagutzen itun izenez, banekien nortziren, bino ez nintzen sekula beraiekin egona, edo ez dakit, ez genuen harremanik. Eta izugarrizko sorpresa izan zen, bikain pasatu nun, ez dakit nola erran. Nik uste dut adin hortan ulertua edo sentitu nintzela, ikusi nolako bat zegoela jende bat, ez niri gustatzen zitzaizkidan gauza berak gustatzen zitzaizkiona, ez? Igual, ba, bertsozaletasuna, edo literaturarekiko hurbilpen bat, edo musika, edo ez dakit. Bai, hor, zaletasun batzuk, akaso igual nik hemen beran, eta ez nitunak topatzen, ez, inguruko lagunetan. Eta izugarrizko esperientzia izan zen, eta sormen egonaldi hori eta gero animatu nintzen udalekutara. Beraz, ni pixkat berandu, bueno, berandu ez, baina, bai, bertze batzuekin alderatuta nahiko berandu hasi nintzen horrelako ekimenetan parte hartzen, eta eskerrak hasi nintzela. Zenik beti erraten dut, bertxotan iraun badut izan dela, nik uste dut eduki dudalako hurbilan jende bat, lagun batzuk, ez? Zagin dola erran inguru bat, ez? Eta inguru, ba, azkenean zerbaitetan irauteko nahita, neustez nahita ezkoa da inguru bat izatea. ze bakar-bakari baldin bazaude eta gainera egiten duzun hori momentu batzuetan frustrantea izaten aldaldin bada, ez? Bertxo izaten alden bezala, ze batzutan lehia edo, bueno, orokorrean jardun publiko gehienak, ez? Jende aintzinean esponitzen zarenean beti daude momentu gogorrak. Orduan, nire ustez ingururik ez baduzu, agitz-agitz zaila da, egonen da iraunen du nik, eh? Baina, adibidez, nire kasuan, nire izateakin edo, uf, nik uste dute zinezko eginen zitzaidala. Orduan, bueno, nik uste dut orokorran ez dutela inbertze jende ezagutzen, ba, nahiko berazan zelako udalekuetan eta kontroietan, baina eskerrak, hasi nintzen, orain pentsatzen dut, bai, olako espazioak nik uste dut erabat beharrezkoak direla, espazio informalagoak edo, ez, harremantzeko, bai, bertzeleku batzuk.
Bai. Niri esan dudana, eh? Osea, oso ongi pasanun bertan, gertatu zitzaidana izan zen, joan nintzela ni beste bi lagunekin, ba, azken momentuan konbentzitu nindutelako, esan zidaten, ba, haude sormen egonaldiak, lantzen da antzerkia, kantugintza, bertxolaritza, eta esan, ah, bueno, ba, joango gara. Eta iruditu zitzaidan, bertxolari guztiak ezagutzen zenutela elkar zuen artean, eta joan ginen hiru lagun, eta esan, wow, mundu guztiak ezagutzen du elkar, guetorri gara ona, baina gero egia da songi pasatu nuela, eta beraz gaur egun ez dakit egiten diren egiten dira
eta egin berri dituzte orain, ba, eguberriko data hauetan ba malen bira Arritxulon
Oianak idatzi zidan behartzutela zerbait Oiartzundik, justu momentu horretan enintzen Oiartzunen, asken nintzen momentu horretan, bai, baina egia da, bai, oroitzen dut joan nintzela urte batean eta gero ja etorri zela COVID-a eta urrengo saioa izan zen urrengo urtekoa modu berezian, etzen lo egiten bertan, Azpeitian izan zen Soreasun, bai, izan zen modu nahiko berezian eta uste dut ja hortik aurrera erabaki genuela ez joatea gehiago, baina bai, pozgarria entzutea jarra izan dutela egiten. Bai, ba, jarriko gara oraingoan urte berriari begira, ze entzuleren bat enteratu ez almada urte berrian gaude, eta 2026an gaude. Zu bazara urte berriko, ez dakit, helburuak jartzen dituen horietakoa?
Zenaiz, eta uste dut eskerrak zen, nire buruan edo kostatzen zaidana izugarri da autodisziplina izatea, nire buruari gogorre egitea, eta batzutan, bueno, badakite beharrezkoa dela, eta egiten dut batzutan, eh? Nire buruari helburu batzuk jarri, ez? Eta helburu horiek lortzeko, ez? Erronkatxo txikiak edo, baina bai, egiarran, banaiz persona bat, eta ez dut arro erraten, eh? Eta nahiko nuke aldatu. Nahiko errex etxitzen duna. Eta bai, ez dut sekula izan ola urte berrirako helburu zerrenda edo egiteko oiturarik, bino, bueno, ez dakit, uste dut edozin momentu dela ona, nik beti hori erraten dut. Aldaketak egiteko edo erronkak proposatzeko zure buruari, edozin momentu urteko edozin momentu da ona, eta bueno, nik gehiago inbarko nuke, badaket.
Bale, badizu nik ere ez dut egiten. jendeak jartzen ditu hasierako helburu batzuk, baina gero ez ditu betetzen. Orduan, nik esaten dut zertarako jarri gero beteko ez baditut.
Bai.
Agian, ez enuke horrela pentsatu beharko, baina hala izaten da.
Bertze momentu batzutan jarri hartzen dizkiote, nire buruari, ba, hasiko naiz ezakiz zertan eta ezakiz zer, bai, gero ez dituz betetzen, nire da naiz zikon. Erraten zenuen zaku horretakoa, baina bueno.
Bai, hor aurreko batean egon nintzen hitz egiten, claro. Orain amaitu da Nafarroako bertsolari txapelketa, finalean egon zinen, oso ongi aritu zinen, eta ikasturte honetan zehar badago horrelako gehiagorik, orain silaba ari dira egiten, eta silaba amaitutakoan zer dator?
Bai, badago, noski, udaberrian hasiko da Arabakoa, eta gero udazkenean itzordu nagusia,
bai, eza?
Literalki erranda, bai, txapelketa nagusia hasiko delako, pentsatzen dut irailean zeharredo hasiko dela horri inguru hortan, iarran uste dut data zehatzak, nik uste dut oraindikan ez daudela, baina bai erran nuke iraia aldean hasi eta pentsatzen dut abenduan egin dela finala, beraz, bai, urtea 2026a bira, hasi berri eta bai. Ja ari gara pentsatzen ez, nola bukatu.
Hori da.
Hori zugarria da, bizi gara ez dakit, azkartasun daite, baina perspektiba behintzatez, hor luze batekin, bai, ari garela pentsatzen, ba, bueno, hola dira gauzak, ez? Hola dira. 2026ko abenduan, izan dela txapelketa nagusiko finala.
Bai, eske hasi ginen pentsatzen horretan, esan, ba, orain Nafarroako abokatu da, orain Xilaboa, hasi nintzen pentsatzen, ni, ostras,
bai,
ja, lau urte pasatu dira.
Bai, lau urte pasatu dira, unitz pasatzen da, ez, ohartzen zaila, ostras, azkar pasatzen den denbora, erraten dute geroz eta helduago egin, ba, geroz eta azkarrago pasatzen dela, beraz, malen.
Bai, nik hori aurten nabaritu dute, 2025 pasatu zait, inoiz baino azkarrago. Pentsatzen jarrita, agertu izan zaizkit, hor fotosen eta Google-eko fotosen agertzen dira, duela urte bete eta horrelakoak eta ikusten nuen, eta nola duela urte bete, hau izan da, duela bila bete, ba ez, duela urte bete, eta buah. Bai, egin zait oso azkarra, eta konturatzerako bukatu da 2025 eta ja gaude 2026an, eta ja, da, txapelketa nagusia, eta wow.
Bai, hola da, egia da, joan den, bueno, eramat nuen iazko, baina, bueno, orain dela hilabete gutxi batzutako, baina bai, joan den urteko udazkena hasi zenean ez, jendeak aipatzen zuela, jo, ez txapelketero hau dazkena, zehor Nafarrokoa, Bizkaikoa, Xilaba ere, bueno, jan egu partera, baina hor ere laesterra zizen, eta, bueno, ez txapelketero hau dazkena, eta ez txapelketero izanen den 2026 ere,
De,
bueno, hor Xilaba ere, ba, guain urtarrilean bukatuko da, gero Arabako etorriko da, gero txapelketa nagusia, eta txapelketa nagusiak hartzen du ez, bertze dene, baino oi hartzun gehiago. Orduan, bueno, bai, nik uste dut bukatuko dugula eta 2027a batean geldituko dela hola erdi desertiko naiz eta egonen diren berriz ere txapelketak, ze berriz ere tokatuko claro. Dire, ba, Bizkaikoa, berriz ere Nafarroakoa, bai.
Hau ez da bukatzen,
Hau ez da bukatzen.
Da bukle bat demora guztian. Bai. Zuk asmorik baduzu edo jarri duzu helbururik txapelketa nagusirako?
Ba, bueno, nik nire buruari ez dakitola helburu jarri, baina bai nahiko nuke dudari gabe prestatu aldutan hobekien. Oraingoz ba lehendabiziko eta azkena, espero dut azkena ez izate, baina bueno, lehendabizikoa bai izanen da. Eta egiaran bai Nafarroakan gauza, bueno, Nafarroakoa digeritzea nik uste nahiko kosta zaidala, batez ere finala.
Bai.
Ze, bueno, bai, pixkotor sentimendu haunitz izan ditu, finalean zehar sensazio haunitz, eta beldurra haunitz ere bai, eta bueno, uste dut, bai, denbora bat pasata, ja, ostraso hartzerako hilabete eta piko pasatu da, eta bai. Nik uste dut bai egindu dela pixkan lanketa, doi, bertze irakurketa bat behitzat, ez? Momentuan bizitu nun hartako, eta nahiko nuke, ba, ikasi dudan guzi hori ez, aplikatu nagusian, eta are gehiago landu, are gehiago estutu nere burua, are gehiago saiatu erranen uke orokorrean bai.
Bai, esan duzu duela hilabete eta piko, eta zeru ditzen zait, izan zela atzo Nafarroakoa.
Bai,
egia da, hori esaten duzuna, adinean gora, seguraski denbora azkarrago pasatzen da, eta espero dezagun orain urteak baina azkarrago ez pasatzea urteak hemendik aurrera, ze bestela, bi segundutan pasako da guztia.
Hori da, eta nik behintzat oraindik gauza unitz ditut,
Hori da. Ba, ez dakit bertsolaritzatik aratago, bueno, esan duzu ez dituzula helburuak markatzen urte hasieran, behintzat, baduzu urte honetan egin nahi duzun beste zerbaitik?
Ba ez dakit, pentsatzen ari naiz, adibidez, oroitzen naiz, joan den urtean data hauetan, bai banuela bidaia bat ja hartua, udarako, estatu bat eran egon nintzen, eta orduan bat zen niretzat pixkat mugarri bat, ez 2008 bortzeko uda, bai bidaia hori, ez berez, ba ez naiz ola bidaia luzeak egitekoa, ez dut oitura ondiri, beraz, bat zen mugarri bat, eta pentsatzen ari naiz, orain, 2006an, nik ustut, bote prontoan nire mugarri nagusiena, ba hori xe dela, txapelketa nagusia, da horrek hartuko didara nik uste dut zentralitate gehien urtean zehar. Hola, ari naiz pixka eta usartzen gero ia da, uste dut izanen dela aldaketa handiko urte bat, niretzat. Bai lanari dagokionean, nik uste dute aldaketa dexet etorriko zaizkidala, ba, masterra egiten ari naiz, eta beraz bukatuko dut, eta horrek bertze ez zena toki batena intzinean edo jarriko nau, eta ziur aski ba, aldaketa batzuk etorriko dira, alde hortatik ere bai, baina, bueno, nik uste dut bertzela, hola, elburu txiki bezala, ba, bo, amesten hasita, ba, nahiko nuke, bai, kirol geixia, bueno, kirola egin, garen dut, ze, ez dut aunitzik egiten, mendia izugarri gustatzen zait, eta joaten nahi zenean, bueno, izugarri disfrutatzen dut, bina, bueno, nahiago nuke, ba, geixiago joan, ez? Hori, elburu txiki bezala, hori erran inuke, eta gero, ba, ba, helburua hori, txapelketa nagusia heldu da, eta aukera bezala hartu. Beldurtzen hauen zerbait baino, aukera gizartzen nahiko nuke bai.
Hori da, gauzak hartzeko modu oso bat iruditzen zaite, gustatu zait esan duzuna.
Bai, ez dakit, egiarran hitzetan errexerraten da.
Bai, claro.
Sensaziotara ekartzea eta sentitzen duzuna hortara ekartzea batzutan zaila izaten da, ez? Hitzetan hain erreix erraten duguna, baina bai, venga, erronka gisa, hemen jende intzinean erranen dut hori hori.
Hau, grabatuta geratzen da,
hori, bai. Gero, pasatzen denean, eta urrengo urtean kasualitatez hemen segitzen badugu, erranen dugu, jo, Zerba, ikor ginen, 2008-2008.
Anterako dut kortea eta esango begira, hau esan zenuen.
Bai, bai.
Osongi, ba, ez dakit beha eazken konturik edo aipatu nahi zenuen urte berriari begira, gabonei begira, urtarriari begira.
Bai, ba, ez dakit, azken mezu bezala, ari garela etengabe azpimarratzen txapelketak, ez, eta egitzen ni txapelketak badaudela, guain, segidan ez, ba, xilabako final handia, bueno, lehen da bizi ba finala intzinekoak eta bai, txapelketa izugarria dela, baina, bueno, egiten direla ere, bertzelako saio agitze beharrak, egu berri honetan ere dexente egin dira, ba, guain, pasa berri da ez, oi hartu ngo
gero sareren,
hori da, sareren bertso saioa da. Bueno, badago laukera ere bertsoa bertze espazio batzuetan txapelketatik arago ez, gozatzeko. 2026an ere egonen dela, ba begira, iragarri dute ez dela bertso egunik izanen, 2027an izanen dela urrengo bertso eguna, ba txapelketak eta tartean eta datek ez, ez dutelako ematen, baina bueno, badagola bertsoaz gozatzeko aukera unitz, eta nik uste dut urte berriarekin, ba, horixe erran eniekela entzulei, ba, segitzeko 2026an ere bertso zaletzen.
Osongi. Egia da, aipatu duzula atzoko saioa, Oiartzungo urteroko bai. Saioa, bertan izan nintzen eta oso polita izan zen. Beti gustatzen zait ikaragarri saio hori, beti aritzen da gai jartzaile lanetan Amaia Agirre, eta sekulako lana egiten du beti, eta egia da, izan zela saio bat, barre asko
bai.
Egin nuena, normalean saio hau izaten da malkoren bat edo beste ateratzen zaizun horietakoa, baina bai ikusten da ere egoera aldatzen ari dela, hobetzen ari dela pixkanaka, eta dai, nabaritu zen hori ere gaiei dagokionean, momentu batean aritu ziren bertxotan Andoni Egaina eta Jon Maia aritu ziren bizarrenak moduan, ala esan zuen orain bizarrenek kontatu nahi duzuena, eta egia da oso barregarria izan zela. Airari jarri zioten, aira izpuruari jarri zioten gai bat ere urrengo batean aipatuko dugu, baina botazioten gai modura izan ziren sei hitz, eta horren inguruan aritu behar izan zuen, izan ziren iparraldekoa, neska, promesa, gaztea, ziren horrelako atributu batzuk, edo, eta bazen adidez, kupoa betetze horren inguruan ere aritu zen batzuetan, bai, oso interesgarria eta horrengoren batean aipatuko dugu zen, ikuste askorako eman dezakela gai horrek, eta bai, atzeko saioa oso polita, gustatu zitzaidan.
Zangi, pozten naiz. Egiarran, bazen, bueno, bada, urteroko itzordu bat, ez? Oihartzungo bertso saio hori, niretzat bintzat, zale bezala, bertso zale bezala. urtero joaten naiz, eta atzo justu ba, hemen lesakan batzen dokumental emanaldi bat, eta eta ezin izan itzen joan, eta izugarrizko pena, ze gainera ikusi nuenean ez kartela, eta bueno, belaunaldi berrietako bertsolariak ere bat zeudela, eta eta gogo handia nuen egiarran joateko ze agitze derra izaten da beti, eta bueno, aprobetsatuko dugu ere errateko urte berria zari garen ontan, ez, 2026a, ba, badiru diez, zarek egindako agertenare, edo agerraldiaren arabera, ba, izanen dela ba, urte klabe bat,
bai.
Ez?
Ea ala den, bai, bai.
Bai, ari gara, ba, egoera aldatzen ari dela, eta ea behin goz, ez? Ba, erabat aldatzen den, edo, edo aintzinera, ba, gelitzen, pausuak gelitzen direnak emateko, ba, ematen diren, beraz, ba, ba, ederki posten naiz mal,
Bai, osongi, ba, honekin utziko dugu gaurkoan saioa, eta urrengo asterarte, aste hona izan?
Hori da, berdin, urrengo asterarte.
Aio.
Aio ongizan.